Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Vala dorëheqeve në lëvizjen vetëvendosje komentohet si trysni mbi Albin Kurtin që të tërhiqet nga gara për kryetar të partisë. BE paralajmëron Kosovën se marrëdhëniet dypalëshe do të psojnë nëse shfuqizon ligjin për gjykatën e posaçme. Një shfaqje për Slobodan Miloševićin dhe bashkëshortën e tij Mira pritet të jepet në Gračanicë në muajin mars. Trump i mohon komentet ofenduese për migrantët, një zyrtar i OKB-s i quan ato raciste. Por këto dhe materialet e tjera ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje po ballafaqohet me një val dorëheqësh në prag të kuvendit të ardhshëm zgjedhor. I vetmi kandidat për kryetar të kësaj lëvizje është ish lideri i saj Albin Kurti. Por analistët politik mendojnë se dorëheqjet janë trysnia që po i bëhet Kurtit të tërhiqet nga kandidatura për kryetar të partisë. Kronike Zjeti Ngashit.
Vale dorëheqjeve në lëvizjen vetëvendosje besohet se nuk është spontane, por pasojë pakënaqësive të akumuluara në këtë subjekt politik. Me 32 ulëse në kuvend, vetëvendosje aktualisht është subjekti më i madh opozitar. Viteve të fundit, lëvizja vetëvendosje ishte subjekti më i zëshëm në kuvend dhe në disa raste edhe më me ndikim, pavarësisht që atëherë përfaqësohej me 17 apo 18 deputet. Por, sa do të reflektojnë tani dorëheqjet e shumta të njerëzve në pozitat kyqe në këtë subjekt politik në grupin parlamentar të vetëvendosjes, kjo çështje mbetet të shihet në ditët në vijim. Tashmë është qartë se të dorëheqërit i dha një mesazh Albin Kurtit, i cili mbetet kandidati vetëm për të kthyer në krye të lëvizjes vetëvendosje, se ai nuk është i dëshiruari për ta, për ta marrë drejtimin e timonit të partisë. Megjithatë, Kurti po tregohet i vendosur që më 21 janar të kthehet në pozitën e kryetarit të subjektit që dikur e kishte krijuar me disa mbështetës të tij. Analisti politik Albert Krasniqi thot se po shet një orkestrim të vendimeve për dorëheqje që si qëllim mund të kejë në pengimin e Albin Kurtit që të zgjidhet kryetari vetëvendosjes.
Megjithë kjo pra duket që është diçka orkestruar, po nuk është se po vjen natyrshëm prej vetë antarëve, por është e planifikuar dhe ka për qëllim pra një non t'i bëj presion në zëzit Kurti që mos të tjetë kandidat për kryetar të partisë. Dhe në anën tjetër në rast të mos arriti se një konsensus në dhe këtyre dy grupeve, që të bëhet një dëm më i madh ndaj subjektit politik dhe vendosin, një që ato vota po të mund të kapitalizohen potencialisht një subjekt të ri politik i cili do të mund të krijojë fytyrë që tani po dorëheqen prej vendosjes.
Ndër personalitetet e fundit që kanë dhënë dorëheqjen nga strukturat e kësaj lëvizje është edhe deputeti Frashër Krasniqi, i dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë me 8 vjet burg për rastin e sulmit ndaj kuvendit të Kosovës. Nga burgu i Dubravës, Krasniqi ka shkruar se ka vendosur që të jap dorëheqje për të mbrojtur interesin e lëvizjes që sipas tij sot po cënohet për interesa personale të disa individëve. Ai e ka kritikuar pikërisht Albin Kurtin, të cilit i ka vënë epitetin e një babai të vetëvendosjes, duke besuar se ai po e vë interesin personal mbi interesin e lëvizjes. Thirrjet për socialdemokraci e bashkim kombëtar që na shpërthenin nga gjokset në çdo tubim, demonstrata apo postim në Facebook, po zëvendësohen nga thirrjet histerike duam babën, ka shkruar Frashër Krasniqi në letrën e tij nga burgu. Për plasjet në vetëvendosje, analisti Albert Krasniqi i shes si sinjale që tregojnë se nëse nuk do të ketë parafrim të pozicioneve mes individëve dhe grupeve brenda saj, në të ardhmen mund të shihen dy grupime të vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës.
Besoj që ata do të vazhdojnë të veprojnë në kuadër të siglës vetëvendosjes. Në rast se do të ketë një shkëputje dhe nuk do të ketë një harmonizim të qëndrime në një të cilë dy grupe të parlamentarët cilat mund të krijohen në kuvendin e Kosovës, atër kjo vërtet do të ketë të pasuar në rast pallë në qeverisën e vendit, për shkak se kur ka një opozitë e cila është e dobë për qarë dhe nuk mundet me mbyshy punën e qeverisë, atër do të rezultojnë një ketë qeverisë dhe një shpërfillje të rolit të kuvendit nga ana ekzekutive. Dhe në rast të dytë pra do të adoptojë lëvizjen vetëvendosje, e cila ishte tani në atë farë informacionin e saj ka arritit i dyfyshoj deputetet.
Nga postet e larta drejtuese të lëvizjes vetëvendosje kanë dhënë ndërheqje ish-kryetari saj, Visari Meri, pastaj ish-sekretari organizativ, Dardan Molliçaj, nën-kryetari Dardan Sejdiu, Driton Qaushi, pastaj Aida Dërguti dhe figura tjera në postet e larta të partisë. Vetëvendosje ndodhet në procesin e brendshëm zgjador. I vetmi kandidat për kryetar të partisë është Albin Kurti. Kuvendi zgjador pritet të mbahet më 21 janar. Aty do të shihet nëse vetëvendosja do të ruaj unitetin apo do ta ketë fatin e disa partive tjera politike në Kosovë, të cilat u ndanë pikërisht nëpër kuvendet zgjadore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përpjekja për shfuqizimin e legjislacionit për gjykatën speciale në Kosovë mund të shihet si kriza më e madhe ndërmjet liderëve të Kosovës dhe alatëve perëndimor që prej përfundimit të luftës, thot gazetarja amerikane Valerie Plesh, e cila tash 3 vjet jeton dhe punon në Prishtinë. Ajo megjithatë shpreh bindjen se SBA nuk do të tërhiqet nga mbështetja dhe investimi në Kosovë. Intervistën e ka realizuar Fatmir Pujupi.
Last days, we heard information that the Prime Minister of Kosovo, Ramush Haradinaj, is not traveling to states because he has no visas. It was some opinions that this is linked to events about efforts to retreat legislation for special court for war crimes. How do you see the situation?
I don't want to speculate. Nuk dëshiroj të spekuloj, por dikush mund të pyetet për kohën e kësaj vizite dhe vizës, si dhe për lajmin e fundit për tërheqjen e legjislacionit për dhomat e specializuara. Nuk dihet nëse refuzimi i vizës është i bazuar në lajmin më të fundit për përpjekjen nga anëtarët e Kuvendit të Kosovës dhe liderët më të lartë të Kosovës për ta tërhequr legjislacionin për gjykatën speciale ose kjo ishte vetëm një çështje procedurale. Por, sigurisht, kjo ngrit çështjen e kohës kur ka ndodhur ngjarjet aktuale.
You said that you keni dëgjuar disa spekulime. Çfarë lloje të spekulimeve ekzistojnë?
That's what I've been seeing here. Kam parë në mediat sociale dhe në lajmet lokale se këto dy ngjarje janë shumë të ndërlidhura, por përsëri, asnjëra palë nuk ka konfirmuar se pse është e refuzuar viza, por ju duhet të mendoni për kohën.
After this, pas kësaj nisme në kuvendin e Kosovës, e cila tash për tash ka dështuar, ka pasur kundërshtim të fuqishëm nga vendet perëndimore përfshirë Shtetet e Bashkuara. A mendoni se raportet ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe vendeve perëndimore aktualisht janë me tensione dhe për të parën herë disa këto e shohin si krizën më të madhe ndërmjet zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe aleatëve perëndimor and Western Allies?
Mendoj se po, do të thosha se situata është e tensionuar ndërmjet Kosovës dhe aleatëve dhe mbështetësve të saj më të mëdhenj në 18 vitet e kaluara. Ambasadori britanik tha më 22 dhjetor, kur e gjithë kjo filloi të zhvillohet, se kjo natë mund të jetë nata më rrezikshme për Kosovën që nga përfundimi i luftës. Po ashtu ambasadori amerikan tha se nga Shtetet e Bashkuara do të konsiderohet si thik në shpinë nëse legjislacioni tërhiqet. Prandaj mbështetësit më të mëdhenj të Kosovës dëshirojnë të shohin se Kosova po ka sukses dhe përfundimisht dëshirojnë të shohin se po lëviz përpara lidhur me përkushtimet e veta për hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e krimeve të luftës. Gjatë një vizite të mërkurën të delegacioneve gjermane dhe franceze në Prishtinë, në mënyrë specifike është diskutuar për gjykatën speciale. Me çrast këta zyrtar në delegacione raportohet se u kanë tërhequr vërejtjen liderëve të Kosovës se anulimi i dhomave të specializuara do të prodhoj konsekuenca serioze për udhëheqjen e Kosovës. Po kjo mund të shihet si kriza më e madhe ndërmjet liderëve të Kosovës dhe alatëve perëndimor prej përfundimit të luftës.
New York Peace last year in Washington Times. Në artikullin tuaj vitin e kaluar në Washington Times, ju keni shkruar për dashurinë e thellë dhe falënderimin e Kosovës për Amerikën në gjithë vendin. Tash pas zhvillimeve të fundit politike, a mendoni se kjo çështje është në rrezik? There is at risk.
Well, if I understood the question correctly, I don't think the US... Nëse kuptoj në mënyrë korrekte pyetjen, nuk mendoj se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga mbështetja dhe investimi në zhvillimin afatgjatë të Kosovës. Mendoj se shenja e falënderimit të Kosovës për Shtetet e Bashkuara do të shihet gjithnjë në gjithë vendin. Pra, unë realisht nuk shoh se ekziston një rrezik i tillë. Mendoj se Shtetet e Bashkuara janë këtu për të mbetur. Ato po e ndërtojnë ambasadën e re këtu në Prishtinë, një ambasadë shumë të madhe dhe mendoj se kjo është shenjë qartë se Shtetet e Bashkuara do të mbesin këtu dhe do të investojnë për të ardhmen e Kosovës. Intervistën e plot me zonjën Plesh mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Shfaqja teatrore muzikore Slobodan Show, e cila po përgatitet nga Teatri Popullor i Prishtinës me Selina Graçanic, do të trajtoj figurat e Slobodan Miloševićit dhe të bashkëshortës së tij Mira. Jelena Bogovac, e cila ka shkruar tekstin e kësaj shfaqje, e thot se ajo u dedikohet brezave të tanishëm dhe se trajton pasojat autizmit të pushtetit, autokracis, gjatë viteve 90. Predrag Radonjić, drejtori i teatrit, thot se rëfimi duhet të bazohet në atë që është dramaturgji e pastër. Premiera kësaj shfaqje pritet në muajin mars në Graçanicë. Më shumë hapësirë nga Bekim Mislimi.
Në Beograd është duke u përgatitur shfaqja teatrore muzikore për çiftin bashkëshortor Miloševiç, e cila do të interpretohet nga Teatri Popullor i Prishtinës, teatër ky paralel serb me Selinë Graçanicë. Kjo shfaqje pritet që ta ketë premierën në muajin mars në Graçanicë. Regjisorja Jelena Bogavac, e cila për këtë shfaqje teatrore muzikore ka shkruar tekstin, thotë se shfaqja trajton pasojat e autizmit të pushtetit, autokracisë dhe domosdoshmërisë historike. Nuk po punojmë nga këndi gjeneratave tona, por në fakt po bëjmë shfaqje për vetveten, thot Bagavac, duke shtuar se me këtë shfaqje nuk po bëhet cirk me politikanët, por as shfaqje e cirkut politik. Predrag Radonjić, drejtori i Teatrit Kombëtar të Prishtinës me Selinë Graçanicë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se shfaqja synon rishikimin kritik dhe artistik të së kaluarës. Ai thekson se ideja e parë për punën në këtë shfaqje ka qenë ndërlidhur me situatën në Mitrovicë në vitet 90, në një ndërtesë të banuar me etni të ndryshme me të gjitha pasojat që barte koha. E gjithë dramaturgjia sipas tij dashur të fokusohet brenda hapësirës së një ashensori me njerëzit që kalojnë nëpër atë ashensor gjatë gjithë atyre viteve. Por siç thotë Radonjić, regjisori i shfaqjes Nena Todorović e ka kuptuar se është e nevojshme shpërfaqje më e gjerë natyrës së Slobodan Miloševićit dhe si një gjë e tillë kërkon përfshirjen në rrëfim të vetë çiftit Milošević.
Na čemu ja kao direktor insistiram je da apsolutno izađe iz konteksta bilo kakvih ideoloških tumačenja.
Por ajo që unë si drejtori insistoj është që kjo shfaqje të dalë krejtësisht nga konteksti i çfarëdo interpretimi ideologjik dhe që rrëfimi të bazohet në atë që është dramaturgji e pastër. E kjo është një figurë tragjike, personazh tragjik, sepse kur shikohet e gjithë biografia dhe ngritja, ardhja në pushtet, periudha e atij sundimi dhe mënyra se si e ka përfunduar jetën, me të vërtetë njeriu e kupton që në kuptimin e pastër letrar dhe dramaturgjik, ne kemi të bëjmë me diçka që është mjaft falëndëruese për interpretimin e tragjedisë, sikurse të themi mbreti i lirë në një mënyrë të vetë specifike. Kjo në një masë të madhe ka tërhequr vëmendjen e medieve, dhe se kjo në një mënyrë flet se sa ajo periudhë historisë është e gjallë dhe sa edhe më tej paraqet tem tabu. Unë mendoj që para së gjithash në mënyrë artistike do të kemi sukses të përgjigjemi në këtë dhe të shmangim çdo kurth të mundshme dhe pasoje, të cilat do të ishin të ndërlidhura me çfarë do politizimit të gjithë kësaj, tha Radonjić. Lidhur me shfaqjen, ai nuk pret reagimin e Kosovës, sepse siç ka thënë ai, shfaqja nuk është kurfar glorifikimi i Miloševićit e as kurfar sulmi politik. Ndërkaq Jelena Bagavac thekson se në fazën e parë, në tekst ka punuar vetëm me dokumente historike të llojeve të situatave të ndryshme historike, si dhe me transkriptimet e Hagës. Gjithashtu ajo ka thënë se ka biseduar edhe me njerëz në Kosovë për ndjenjen e tyre dhe fatin e tyre, duke rikujtuar se ajo merret me teatrin post dramaturgjik, Bagavac ka theksuar se ky teatr nuk sjell gjykata, por merret me gjykatat. Pra, ajo merret me përplasjet, tezat stereotipe dhe kontraverse. Një teatr i tillë postdramaturgjik në fakt është një përplasje skenike e informatave të kundërta që i kemi me informatat e caktuara historike, sociale, të zhanreve dhe kështu me radhë. Do të thotë që ky lloj të vërtetës teatrore lind pikërisht nga kjo përplasje ose në shkëndijen e të saj përplasjeje dhe se ajo është e vërtet vetëm në teatr. Është shumë e rëndësishme që të bëhet e qartë se shfaqja jonë nuk mendon asgjë dhe ajo është një gumëzhim e lehtë e shumë zhanreve pas katastrofës globale që na kishte ndodhur të gjithëve në vitet 90-të, tha Bagavac. Pjesëmarrës në shfaqje janë edhe të rinjtë nga Kori Gli, Serbia, të cilët, siç thot Bagavac, janë foshnjat e Miloševićit të lindura në vitet 90-të dhe të cilat tash kanë qëndrimet e veta post-ideologjike dhe post-katastrofale, si dhe qëndrimet e caktuara për vetën dhe për botën. Si pasaj, shfaqja në rend të parë merret me pasojat gjegjësisht me vetë fëmijët. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ligji i ri për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni ka mbërritur në zyrën e presidentit të këtij vendi, Gjorgji Ivanov. Në zyrën e Ivanovit kanë thënë se presidenti do të vendosë brenda fatit ligjor nëse do ta nënshkruajë atë ose jo. Sipas disa analistëve, në shkup ligji i gjuhës në asnjë mënyrë nuk duhet kuptuar si rrezik për shtetin e Maqedonisë. Nga shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaka.
Nga kabineti presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka njoftuar se deri tek ata ka mbritur ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhëve, i cili të njëjtën mori vizë nga shumica parlamentare. Megjithse thonë se presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov do të marrë vendim të nënshkruajë të njëjtin ose do të vendosë veto për të në kuadër të afatit ligjor për 7 ditësh. Nëse presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov vendos që të mos e miratojë ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili mundson një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, atëherë në afat prej 30 ditëve nga dita e miratimit sërish i njëjti ligj kthehet në diskutim dhe për të miratuar në parlamentin e Maqedonisë. Kështu që për të dytën herë mjafton të sigurohet shumica e thjeshtë dhe një herësh nuk nevojitet i njëjtë të firmoset dhe nga presidenca. Mirjana Najçevska, njohës e çështjeve juridike, një herësh dhe aktiviste për të drejtat e njeriut, thot se me ligjin për përdorimin e gjuhëve që i mundson një shtrirje më të gjerë përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, në asnjë mënyrë nuk mbyllet kjo kapitull e rëndësishme e cila është pjesë e marrëveshjes së Ohrit.
Tu ke ima neko ku kozmetički promeni.
Do të thosha se janë bërë vetëm disa zgjidhje kozmetike sa i përket përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Vetëm në dukje duket si janë bërë ndryshime qendrore, por në esenc nuk realizohet ajo që paraqitet drejt thelbësore e qytetarëve. Pse e them këtë? Sepse zbatimi i këtij ligji do të jetë shumë i vështirë për më shumë arsye, edhe atë për shkak të mungesës së kuadrit, mungesës së mjeteve dhe më rëndësishmja mungesës së vullnetit politik. Andaj dhe miratimin e këtij ligji nuk e shoh as pak si mbyllje të një kapitine shumë të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit, ose si frymë që buron nga ky dokument kornizë, thot Najçevska. Nga ana tjetër, Bisar Ademi, njohës i çështjeve politike, thot se ligji në fjalë mundson një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në mas të caktuar. Megjithëse kjo, thot ai, është shumë larg nevojave reale që kanë shqiptarët e Maqedonisë dhe më e rëndësishmja, thekson ai, pala maqedonase përfundimisht duhet të kuptojë se përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në asnjë mënyrë nuk paraqet rrezik për Maqedoninë si shtet.
Duhet të ndërtohet praktika e krijimit të debateve shtërpe dhe pas edhe një lloj produktiviteti të asaj që mbasi shqipja është një hap të rrezikimit të Maqedonisë. Se këto janë duhet të lloj debatesh duhet të bëhesh në vitin 2001, atëherë kur do shkrua dhe marrëshë e Ohrit. Dhe përfundimisht të shofish shqiptarët si element pozitiv dhe produktiv në të shoqëri. Ajo si element që diçka do të vjetë, do të gabron në dërve të kujtjet.
Thot, Ademi, do theksuar se presidenti i Maqedonisë në vazhdimësi ka theksuar se ligji për përdorimin e gjuhëve është jo kushtetues dhe cënon unitaritetin e shtetit. Ligji për përdorimin e gjuhëve dje ka marrë vizë nga shumica parlamentare pa pjesëmarrjen e deputetëve të VMRO-DPMNE-s, nga e cila parti është dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në radh të nderuar dëgjues, është ekspozeja, programi për javshëm televiziv i radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi folur për Iranin, protestat antiqeveritare atje të cilat tash për tash janë heshtur, por se sipas vëzhguesve zemrimi mbetet. Protesta që zun Iranin dhe botën në befasi janë venitur, por jo dhe zemrimi i popullsisë në shënjestër të revoltës, sa i radhë është gjithë establishmenti. Çfarë do të ndodhë me Republikën Islamike gati 40 vjet pas revolucionit? Irani modern është përballur me disa kryengritje nga revolucioni kushtetues i vitit 1905 deri te revolucioni islamik me 1979. Në vitet e fundit, përkatësisht më 2009, ka pasur protesta masive kundër mashtrimeve të dyshuara në zgjedhje. Andaj protestat e ditëve të fundit kundër qeverisë nuk janë të pashembullta, por paraqesin sfidën më të madhe për sistemin teokratik të Iranit, ku udhëheqësit fetar qeverisin në emër të Zotit. Të thirrje kundër udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei dhe gjithë establishmentit fetar nuk janë dëgjuar më parë. Protestuesit kanë shqyer dhe shpërfytyruar imazhet e Khamenei, duke i kujtuar shumë kujt ditët e revolucionit islamik kur rrëzoheshin statujat e shahut. Irani është Republikë Islamike, qysh në vitin 1979 kur është përmbysur monarkia. Udhëheqësi suprem atje ka fjalën e fundit mbi gjithçka. Për protestat e fundit, ai ka thënë se nuk pasqyrojnë në të vërtet vullnetin e qytetarëve dhe se ato janë organizuar nga armiqtë e Iranit. Shohim njërin nga reagimet e tij në Twitter.
Të gjitha veprimet e armikut kundër nesh në 40 vjetët e fundit janë sulme mbi revolucionin islamik. Revolucioni ka shrënjosur armikun politikisht nga Irani.
Protestat e fundit fillimisht kanë nisur si reagim ndaj ekonomisë së dobët të Iranit, korrupsionit të shfrenuar dhe rritjes së çmimeve. Për më shumë rreth tyre ndjekim një bisedë me Golnaz Esfandjarin, gazetare iraniane në redaksinë qendrore të radios Evropa e Lirë.
I don't think this is just about the economy. I think there's lots of frustration.
Nuk mendoj se protestat kanë të bëjnë vetëm me ekonominë. Ka shumë frustrim dhe zemrim të popullata, sidomos të njerëzit që nuk shohin ndonjë dritë në fund të tunelit. Të rritesh, të jetosh në Republikën Islamike që është një vend shumë shtypës, është shumë vështirë. Nuk ka liri sociale. Njerëzit nuk shohin të ardhmen për veten e tyre. Ata studiojnë, por nuk mund të gjejnë punë. Mendoj se këto protesta kanë qenë shpërthimi i zemrimit dhe frustrimit të populatës. Ato nuk kanë qenë vetëm për ekonominë dhe këto mund ta them nisur nga sloganet e protestuesve në rrugë. Sloganet që godistin udhëhecin e Republikës Islamike, Ayatollah Ali Khamenei. Njerëzit po ashtu kanë përthirrje të jepet fund regjimit islamik, duke thënë Republika e Iranit dhe jo Republika Islamike.
Iran Supreme Leader, udhëheqësi suprem i Iranit ka fajsuar armiqt për protestat. Kush janë këta armiq?
Who are these enemies? I think in his eyes the enemies are foreign countries, western countries.
Mendoj se në sytë e tij armiqt janë vendet e huaja, vendet perëndimore. Ayatollah Khamenei ka fajsuar Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe të tjera. Liderët e vijës së ashpër kanë thënë se CIA dhe Mossad, agjencia e inteligjencës në Izrael, kanë punuar së bashku dhe i gjithë komploti është financuar nga Arabia Saudite. Kjo është shumë e zakonshme për Republikën Islamike dhe për zyrtarët që të fajsojnë të huajt për problemet brenda vendit. Por, kur flasim me ekspertë e inteligjencës, ata thonë se është pamundur që shërbimet inteligjente të kenë as shumë njerëz në qytete shumë të vogla. Disa qytete ku janë zhvilluar protestat nuk i din as iranianët. Është vështirë të thuhet se CIA dhe Mossad kanë pasur njerëz atje që u kanë kërkuar të tjerëve të dalin në rrugë.
Në anën tjetër, presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se protestat janë nxitur nga opozita. Ai po ashtu i ka cilësuar protestat si mundësi dhe jo si kërcënim.
I think President Rouhani meant that, you know, the establishment...
Presidenti Rouhani ka menduar se establishmenti duhet i dëgjoj njerëzit. Ai ka thënë se ka një qarje midis liderve iranian dhe brezit të ri, që është e vërtet. Ka një qarje të madhe dhe protestat kanë dhjerë në pahëtë.
A protest highlighted the gap, and I think President Rouhani meant this could be used as an opportunity.
Rouhani ka menduar se kjo mund të përdoret si mundësi për të pasur më shumë mirë kuptim për ata që duan njerëzit. Sipas tij, Republika Islamike duhet të dëgjojë njerëzit dhe të përmirësojë gjërat. Rouhani ka thënë këtë nga dita e parë se iranianët duhet të kenë më shumë liri dhe më pak censurë, por ai nuk ka qenë në gjendje të përmbush premtimet e tij.
Basically hasn't been able to push forward and to achieve his promises.
Çfarë mund të ndryshojnë këto protesta dhe çfarë nuk do të ndryshojnë?
Mendoj se ajo që do të shohim do të jetë rritja e represionit në vend, por nuk mendoj se protestat do të ndryshojnë mënyrën se si vendi po bën politikën e jashtme. Kjo ka qenë edhe një nga kërkesat e protestuesve. Ata kanë bërë thirrje që të mos jepen gjithë ato para për Sirinë dhe Libanin, por të mendohet më shumë për ta. Por nuk mendoj që establishmenti do t'i dëgjojë qytetarët dhe ta ndryshojë politikën e tij.
So very little, I think, in that sense.
Shikues të nderuar, sapo ndoqet bisedën me Golnaz Esfandiarin, gazetarë dhe njohës e situatës në Iran. Shtypja brutale e protestave antiqeveritare me 2009 rëndon ende në mendjet e qytetarëve iranian. Pas protestave të fundit, ministri i Brendshëm ka thënë se ata që kanë prishur rendin publik do të paguajnë çmimin. Rrjedhimisht ka pasur edhe spekulime se kjo ngritja do të shuhet ose shtypet nga regjimi. Por sipas gazetës amerikane Politico, një barrierë kyçe është shtyer. Iranianët nuk i ndalë më muri frikës që ka krijuar Republika Islamike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është shprehurisht shqetësuar me iniciativën e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale. BE shpreh shqetësim për faktin se kjo iniciativë vazhdon të jetë në pritje në Kuvend. Kjo iniciativë që është ende në pritje në Parlamentin e Kosovës është shqetësuese për BE-n dhe shtetet e tjera anëtare, thuhet në një reagim të Bashkimit Evropian. Aty theksohet po ashtu se Kosova do të rrezikonte marrëdhëniet me BE-n. BE rikujton deputetët se çdo përpjekje për të shfuqizuar ose ndryshuar mandatin e domave të specializuara dëmton seriozisht angazhimin dhe rrezikon punën e përbashkët të BE-s dhe Kosovës për sundimin e ligjit. Më 22 dhjetor deputetët e Kuvendit të Kosovës pasi mblodhën 43 nën shkrim e tentuan që të thrasin një mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit në të cilën parashihej që të vendosej për shfuqizimin e gjykatës speciale. Iniciativa dështoi si pasojë mungesës së kuorumit në kryesinë e kuvendit dhe kështu ishte pamundur thirrja e seancës. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, tha se ka rrezik që pa një perspektivë të qartë evropiane mund të vijë tek shpërthimi serioz i situatës në Ballkanin Perëndimor. Për këtë arsye, sipas tij, është jashtëzakonisht e rëndësishme që Bashkimi Evropian t'i sigurojë perspektivë të qartë evropiane vendeve të Ballkanit Perëndimor. Me fjalë të tjera, ka rrezik që në këtë rajon shumë të komplikuar të Evropës mund të shohim ngjarje që do t'i kthenin gjërat në fillim të viteve 90 të shekullit të kaluar. Natyrisht se ne nuk duam që kjo të përsëritet, tha Juncker në Sofje në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Bullgarisë Bojko Borisov. Juncker mori pjesë në një ceremoni që ka organizuar Bullgaria me rastin e marrjes së presidencës së radhës së BE-s. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mohoi se ka përdorur fjalë ofenduese për Haitin, El Salvadorin dhe vendet afrikane. Sipas disa raporteve, ai ka quajtur ato vende të ndyra në një takim në zyrën ovale. Raportet kanë shkaktuar reagime mbar botërore.
These are shocking and shameful comments.
Këto janë komente tronditëse dhe të turpshme të presidentit të Shteteve të Bashkuara. Më vjen keq, por nuk mund të cilësohen ndryshe postraciste, tha zëdhënësi komisionarit për të drejtat të njerëzit i Kombeve të Bashkuara Rupert Colville. Por Trump shkroi në Twitter se kjo nuk është gjuha që ka përdorur në takimin për migrimin. Ai tha se ka përdorur gjuhë të ashpër, por jo këtë. Washington Post, New York Times, Politico dhe Wall Street Journal kanë raportuar për komente të enjtën. Duhet situar dëshmitar okular dhe njerëz të informuar për takimin. Shtëpia bardhë nuk i ka mohuar ato. Politika në Gjerman kanë bërë përparim në bisedimet që kanë për qëllim formimin e një qeverie të re koalicioni. Demokristianët e kancelarës Angela Merkel dhe socialdemokratët janë pajtuar për planin që u hap rrugë tani negociatave zyrtare. Me dokumentin 28 faqesh, me stirash, parashihet të kufizohet hyrja migrantëve të rinj në Gjermani në rreth 200.000 në vit. Plani po ashtu kërkon kufizimin në 1.000 në muaj të migrantëve që do t'ju lejohet të bashkohen me familjet e tyre në Gjermani. Merkel dhe lideri socialdemokratëve Martin Schulz kanë thënë në një konferencë për media se janë optimist për formimin e koalicionit të madh. Gjermania është pa qeveri për më shumë se 3 muaj. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi tha se autoritetet atje kanë arrestuar 10 militantë të dyshuar të Shtetit Islamik, përfshirë një lider të dyshuar. Anadolu tha të premten se të dyshuarit janë kapur në operacione në qytetin Kayseri në pjesën qëndrore dhe në Gaziantep pranë kufirit me Sirin. Guvernatori i Kayserit Suleiman Kamçi tha se lideri i dyshuar i shtetit islamik i njohur si ministri i bujqësisë i grupit është kapur në këtë qytet. Anadolu e ka identifikuar atë si Tarik A, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Turqia ka psuar disa sulme vdekjeprurëse për të cilat e ka marrë përgjegjësinë shteti islamik. Në natën e vitit të ri, vitin e kaluar, në një sulm në një klub natën në Stamboll janë vrarë 39 veta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të ndëruar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.